93 жашка чыкты. Түштүк Африкадагы мурдагы президент, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Нелсон Манделанын туулган күнү белгиленүүдө. Нелсон Мандела кайрымдуулук кору бул күнү Түштүк Африканын жарандарын 67 мүнөт бекер иштөөгө чакырды. Мандела өмүрүнүн 67 жылын апартеид менен күрөшүүгө арнаган жана 30 жыл абакта отурган. 12 миллион мектеп балдары бул күнү Манделанын туулган күнүн атайын жазылган ырды бир маалда аткарышат.
Бул дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар болду. Гүлайым Ашакиеванын бул жаңылыктарын сиз Азаттык Чекит KG сайты аркылуу дагы ачып таанышсаңыз болот. Мен болсо азыр сиздерди аба ырайы тууралуу, эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырам. Бүгүн түнкүсүн айрым аймактарда кыска мөөнөттүү жаан жаарын эске албаганда, жалпысынан өлкө боюнча олуттуу өзгөрүү болбойт. Абанын температурасы нарында ысык көлдө түнкүсүн 5-12 градус, күндүз 29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-36 градус, Таласта 10-15 градус. Бул түнкүсүн ал эми күндүз 28-33 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 16-21 градус болсо, күндүз 36 градуска чейин ысык болот экен. Тоолордо 2 градуста сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүз 12 градуска чейин жылуулук тоолуу аймактарда сакталып турат. Бишкектин өзүндө түнкүсүн 18-20 градус жылуу болот, ал эми күндүз 33 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт деп синоптиктер айтып атышат. Бул акыркы маалымат эртеңки күнгө карата. Биз бул сооктурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, Араван районунда кырдаал турукташты. Мурда кабарлангандай, кечээ район борборунда базарда такси айдоочу жергиликтүү кыргыз жана өзбек жаран чатакташып кетип, жабыр тарткан кыргыз жаранын тарапкерлери акцияга чыгышкан. Мындай жагдай коомчулукта кооптонуу маанайын түзүп, айрым соода жайлары жабылып калган экен. Кабарчыбыз Эрнис Урматов бүгүн ушул Араванга барып, жагдай менен таанышып келди. Биз азыр Эрнис Урматовго кезек беребиз.
Ош областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Талантбек Шатмановдун Азаттыкка маалымдашынча, 17-й июлда борбордук базарда эки таксинин чатагынан кыргыз улутундагы айдоочу жабыр тартып алган. Натыйжада анын элүүдөй тааныш туугандары райондук администрациянын алдында нааразылык билдирип чыгышкан.
Бул жерде кече мөмө жемиш базарында эки таксинин ортосунда келип чыккан уруш болуп атат. Өзбек улутундагы таксиси воротага машинасын коюп кетип калат. Кыргыз улутундагы таксиси келип өтө албай машинаны ал деп ошонун айынан кичине урушуп кетет. Анан кыргызды кичине сабап коюшкан. Сабаганда эми баягы денесин алган жараат деле көп деле оор эмес. Анан бүгүнкү күнү ошонун туугандары, тааныш достору 35-40 чамасындагы кыргыз улутундагы жигиттер келип, асанда жаш балдар муну акимиятка келип, күнөөкөрлөр калмаганча базар жабылсын деп талап коюшкан. Ошол акыйкат тергөө жүрүсүн деген экен, акыйкат тергөө болот. Ошону уккандан эле тарап кетишти.
Талантбек Шатманов ошондой эле чогулгандар ортосунда уруш чыгып кетти деген маалыматтарды да четке какты.
100 адам жараат алды, базарды полностью өртөп жиберди. Анан 5 адам чыгып алып туруп, айылдар талкалап жүрөт деп кээ бир баягы нечисто болотун журналисттер бар, баягы орусча айтмакчы, погоня за сенсация деген бул ошентип беришиптир, бирок абалды өзүңөр көрүп турасыңар, эч кандай момундай ызуучу тополоң болгон жок,
дейт Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Талантбек Шатманов. Анткени менен чогулгандардын ызуучусунан тургундар арасында бир топ кооптонуулар орун алган. Жашоочулардын айтымында бул жердеги базарлар эртеден бери ачылган жок. Борбордук көчөлөрдөгү бир катар кафе, ресторандар жана соода түйүндөрү да жабык турат. Араванга айылдан келген Мамур Жусупов Азаттык Абылады айтып берди.
Траруса кылган. Келсем келишиме уже милициялар өзү паника кылып коет да. Жапкыла жапкыла тезирээк жоголгула деп. Ошол нерсе болуш керек эмес эле. Баардык кыргыз дагы, өзбек дагы баардыгы качып кетти. Мен азыр Траруста дагы ала албай калдым. Эми ачылып калса деп күтүп отурам эле. Алып кетем деп. Бар жок жабык азыр.
Өзүн Гүл Асал деп тааныштырган дагы бир тургун күндөгү караганда көчөдө жүргөндөрдүн саны аз экендигин ачыктады.
Кече выходной болгон да. Биз билгенибиз ам жок, унмаяк билгенибиз. Бүгүн ишке келдик, болду. Бизге тынчтык керек, алас. Бизге эч кандай кагазсызды жок. Анан ал элимиз тынч, только адамдардын паникасы болуп калат да. Биз аны түшүнбөйбүз.
Ал эми райондун аким орун басары Абдылаким Гапаров эки элдин ынтымагы мындай майда бараттуу окуялардын айынан бузулбай турганын айтууда.
Эми элди өзүңөр билесиңер, мынау өткөн жылкы түрдүү окуялардан кийин эми паникага берилип калган эл. dike masala shunday bo'lib ketadi degan o'y bo'lib o'tadi ushlan. O'ylan barcha yaxshi bo'lib ketdi. Ko'p har doim birga yashab kelgan. Masalan, men o'zim ola turgan bo'lsa, men ayolim o'zbek. Bu ham ikki yilda bir hech qanday ajrati bo'lmaydi. Turmushda obishni narsani siyosat talant bilan qo'yildi o'ylayman.
Uchurdarovonning ko'chalarida jilim tayoqchalar bilan quraldangan militsiya xizmatkarlari tartibni ko'zamolga oluvda. Qirdaldi jungo soluv uchun oblastlik ichki ishlar boshqarmaligidan da 500 dek kishi atayin munda olib kelingan. Yernis Nurmatov, Azadlık, Oş.
Торгарта жолу аркылуу Кытайдан жүк ташыган жергиликтүү айдоочулар ошол Кытайдан оор жүк тарткан автоунааларын Кыргызстанга киргизүүнү каалабай жатышат. Айдоочулар унаа жана байланыш министрлигине жүктөрдү чек арадан бери Кыргызстандын КАМАЗдары ташысын деген талап коюшту. Министрликке бул талапты аткаруу үчүн 3 күн убакыт беришти. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Торгарт аркылуу Кытайдан жүк тарткан кыргызстандык айдоочулар бир жылдан бери талаптары аткарылбай жатканына нааразы. Алар Кытайдын оор жүк тарткан машинелерин Кыргызстанга ичкери киргизбеш керек деген талап коюуда. Кытайдын салмагы өтө оор машинелери бир жагынан жолду талкаласа, экинчи жагынан кыргызстандык айдоочуларын көбүн ишсиз калтырууда дешет кыргызстандык КАМАЗ айдоочулар. Алардын таламын коргогон калыс коомдук уюмунун төрагасы Орунбек Чондоев мындай дейт.
Үрүмчү тет ички эмеси менен топого келгенге дейин 44 тонна менен келет. Андан бери биздин закондун жоктугунан пайдаланып туруп, очойто жүктөйт, 85 тоннага да жүктөйт, жолду талкалап берге келе жатат. Ал эми 44 тоннанын груздун акчасы деген өкмөткө чөт, калган груздуку кайка чөт, кимге чөт? Кара ойлоп көрбөйсүңөр.
Айдоочу Орозмат Бечелов Кытай жана Кыргыз айдоочуларына эки өлкөдө бирдей укук берилбегенине нааразы. Кытайдын машинелери Бишкектин көчөлөрүндө ээн эркин жүрсө, кыргызстандык айдоочулар кошуна өлкөдө атайын жайларга гана токтой алышат экен. Кокус Кытайда жолго кандайдыр бир зыян келтирилсе ол чойгон айып пул салынат дейт Бечелов.
Биз киргенде ошол эле жолдон дамкрат коюп коюп кичинекей жери сынып калса 4000-5000 доллар штраф сала. Дагы бир ошондой эле май таап калса 3000-4000 доллар деп жолго май эле таап агып калса ошону көрүп калса ошондой штраф салат.
Кыргыз айдоочулар ушундай эле Торугарт өткөл бекетине жүктөрдү түшүрүүчү терминал куруу талабын коюп жатышат. Терминал курулса, кыргызстандык айдоочулар Кытайга кирүүдөн баш тартууга даяр. Ошого жараша Кытайдын унаалары да жүктөрдү терминалга чейин гана жеткирип, артка кайтууга тийиш деп эсептешет. Ал ортодо унаа жана байланыш министри Эркин Исаков терминал курууга өкмөттөн каражат жок экендигин айтууда.
Терминал бул чоң комплекс. Бул не просто вот ушундай бир ангар болот. Ичинде таможенный структура бар, транспортный структура бар, там ветврач бардыгы, погрузчик бардыгы бул комплекс. Эми буга где-то мен ойлоп атам, вот атбашык так менен бизнестер менен сүйлөшүп, буларда где-то минимум 10 миллион доллар керек.
Бирок министр Исаковдун жообу айдоочуларды ынандыра алган жок. Алар министрге өз талаптарын 3 күндө чечүү маселесин коюшту. Исаков бул маселе оңой эле чечиле койбосун Азаттыкка билдирди.
Биз таможня менен кеңешебиз, МИД менен кеңешебиз. Анткени сиз туура түшүнбөйсүз, бул эми рынокто, бул груз, менчикте груз. Груз кимге? Бул Дондойго. Анан эртең Дондой чыгат. Бул социальный взрыв болот. Мен ушундай ойлоп атам. Анткени алар айтат, бул меники груз эми үчүн, мен ушул перевозчик менен сүйлөшүп, там Урумчиден ташыпатат. Эми үчүн перегрузканы жасап атасыңар. Биякта эми үчүн проблема. Бул проблема не только перевозчик өзү, анан Минтранс. Биякта дагы үчүнчү дагы бар. Дордой бар, Карасуу бар.
Жогорку кеңеште июнь айында автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык 44 тоннадан ашкан жүгү бар оор автоунаалар Кыргызстанга киргизилбеши керек. Бул мыйзам азыр президенттин кароосунда турганы айтылууда. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, чек арага баасы 1,5 миллион сом турган 24 тараза орнотулууга тийиш. А бирок айдоочулар бул мыйзамдан майнап чыгаарына анчалык ишенбей турушат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык, аны Прага студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы түзүүдө алып барып жатам. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда кабарлардан учкай. Аравандагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. Генерал Джон Алин Ооганстанда НАТО күчтөрүнүн жетекчилик кызматына киришти. Бишкекте аялдардын эл аралык экономикалык симпозиуму өтүп жатат. Лондондо полиция башчысы кызматтан кетти. Мөрдөктүн аткаруучу директору камакка алынды. Сергей Магницкийдин өлүмү боюнча түрмө кызматкерлерине каршы кылмыш иштери ачылды. Нобель сыйлыгынын ээси Нелсон Мандела 93 жашка чыкты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Биз окутуубузду эл аралык тема менен улантабыз. Британ өкмөт башчысына телефон жаңжалынан улам басым жасалууда. Премьер-министр Дэвид Камерон өкмөт мүчөлөрүн ыңгайсыз акыбалда калтырган жаңжал боюнча байма-бай түшүндүрмө берип жатат. Медиа магнат Руперт Мёрдокко тиешелүү News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп уга алган деген айып менен жакында жабылган. Жекшемби күнү гезиттин мурдагы редактору Ребекка Брукс камалып, ошол эле күнү кечинде күрүү акча менен бошо тулду. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Теманы Аида Касымалиева улантат.
Бүгүн Түштүк Африкага иш сапары менен келген Дэвид Камерон өзүнүн өкмөтүнүн гезит боюнча жасалган чечимдерин туура деп билдирди. Биз бул маселени ар тараптан иликтечү, юридикалык талаптарды орноттук. Биз бул маселени терең иликтеш үчүн полицияга жардам көрсөттүк. Мындан тышкары биз медиа менен иштөөдө, маалымат менен бөлүшүүдө ачыктыкты көрсөтүп жатабыз. Камерондун билдирүүсүнө чейин Лондон полиция башчысы Пол Стивенсон 17 июлда кызматын өз ыктыяры менен тапшырды. Лондон шаарынын полиция комиссары сэр Пол Стивенсон кызматтан кетип жатышын полициянын медиа магнат Руперт Мёрдокко тиешелүү News International басылмасынын жетекчилиги менен тыгыз байланышта экендиги тууралуу ар кылуу шактардын көбөйүп кетиши менен түшүндүрдү. Бирок Стивенсон жакында жабылган News of the World гезити боюнча чатакка тиешеси жоктугун айтууда. Стивенсон өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал полиция офицерлеринин акча алышынан кабардар эмес экендигин баса белгилөөдө. Буга чейин Скотланд Ярдтын жетекчиси Чоми Медиа пиар компаниясы менен келишим түзгөндүгү үчүн сындалган. Бул компания News of the World гезитинин редакторунун мурдагы орун басары Нил Уоллистики болчу. Бир жылга жакын убакыттын ичинде Уоллистин компаниясы полициянын имиджи менен иштеп, коомчулук менен байланышта да камсыздаган. 15 июлда Уоллис телефон жаңжалынан улам камакка алынды. Лондон полициясынын башкы кеңсеси Скотланд Ярдда жайгашып, ал Улуу Британиянын эң ири полициялык бөлүмү болуп эсептелет. Учурда шаардын полициясы 2012 жылы Лондондо өтчү Олимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. Стивенсон лондондук полицияны 2 жыл башкарган. Анын кызмат ордун бошотуп жатышы премьер-министр Дэвид Камерон үчүн күтүшсүз жаңылык болду. Камерон өзүнүн Түштүк Африка Республикасына болгон 5 күндүк сапарын жаңжалга байланыштуу 2 күнгө чейин кыскартканга аргасыз болду. Эртең 19 июлда бул ишке байланыштуу Англияда парламенттик угуулар болуп өтөт. Камерон шаршемби 20 июлда да кошумча күн алып, парламентке чыгып сүйлөнүү пландаштырууда. Кэмерондун ырасташынча Стивенсондун жумуштан кетишин өкмөт каалаган эмес. Ал комиссардын чечимине өкүнгөнүн айтып, аткарылган жумуштар боюнча ыраазычылык билдирип, келечекте ийгилик каалады. Полиция кызматы бул иште далилдер каякка алып барбасын эчтекеден коркпой жана эч кимге артыкчылык бербей иликтеши абзел. Мен бул нерсени көп жолу кайталадым жана алар муну сезди. Деп баса белгиледи Дэвид Камерон. Руперт Мёрдок жана анын уулу Джеймс Мёрдок 19 июлда парламенттик комитетке көрсөтмө беришет. Ушул эле күнү Британиялык парламенттин мүчөлөрүнүн алдына Ребекка Брукс да чыгат. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Руперт Мёрдок News Corp медиа корпорациясынын жетекчиси. Бул корпорацияга Times, Sunday Times, Sun гезиттери жана жабылган News of the World гезитин бириктирип турган News International тиешелүү. News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп, уга алган деген айып менен жабылган. News of the World гезитинин иши боюнча полиция 10 адамды камакка алды. Бул жаңжал бир нече жыл мурун иликтенгени менен эми кайра жанданды. Себеби News of the World гезитинде иштеген журналисттер 2003 жылы жоголгон кыз Милли Даулердин телефонуна кирип, жаңы кабар алыш үчүн бир нече үн почтасын өчүргөн. Кийин Милли Даулердин өлүгү табылган. Журналисттер 2005 жылы Лондондогу метродо терактан жабыркагандардын телефондорунда уккан болушу мүмкүн деген кабар коомчулукту ого бетер кыжырдантты. News International менен англиялык саясатчыларынын ортосунда тирешүү күндөн күнгө күчөп баратат. Англиялык establishmentти да, Мёрдокту да сындагандар арбын. Мёрдокко басым жасоо Америкада дагы күч алды. Бул жаңжалга байланыштуу иликтөөлөр АКШда да башталмакчы. Эгерде кооптонуулар далилденсе, Мёрдоктун медиа империясы үчүн Америкадагы жоготуулар Англияга караганда алдаганча оор болушу мүмкүн. Жанжал башталгандан бери News Corporation компаниясынын акцияларынын баасы 20% төмөндөдү. Аида Касымалиева, Москва.
Уктуруубузду эми жергиликтүү темалар менен улантмакчыбыз. 2010-жылдагы окуялар Кыргызстан экономикасын бир кыйла чөктүрдү. Быйылкы жылдын 6 айында ички дүң продукция 5.5% өскөнү кабарланууда, бирок өлкөнүн экономикасы бекем өсүү жолунда түштү дегенге эрте болуп турат. 6 ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөргө Айденбек Ахматулу токтолот.
Кыргызстан экономикасы эгемендүүлүк жылдары өнүгүү жолуна түшө алган жок. Мунун айынан жумушсуздук күчөп, 100 000 деген жарандар Орусия, Казакстан жана алыскы чет өлкөлөргө агылды. Бул тенденция азыркы кезде дагы токтой элек. Бирок мына ушул эмгек мигранттарынын салымы менен өлкөнүн тышкы соодадагы тескери балансынын терс таасири азайып да турат. Маселен, быйылкы жылдын 6 айында жалпы тышкы сооданын көлөмү 2 млрд 150 млн доллардан ашса, анын ичинен импорт 1 млрд 395 млн доллар, экспорт болгону 755 млн долларды түзгөн. Башкача айтканда, импорттон экспорттун деңгээли 2 эсеге аз. Эгерде эмгек мигранттарынын Кыргызстанга которуп турган каражаттары болбогондо, мындай тескери сальдо менен Кыргызстандын валютасы кургуйга түшүп кетүүсү турган эле иш. Алтайдын жыйынтыгына токтоло турган болсок, улуттук статистика комитетине ишенсек, ички дүң продукту 5.5% өсүп, 103 млрд 500 млн сомду түзгөн. Бул маалыматты өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев дагы тастыктады.
Ичкидүн продукттун өсүшү 5.5% болуп көтөрүлүп кетти, Кудайга шүгүр. Ошол эле убакта мына билесиңер, баа айдан айга, жылдан жылга өсүп атпады беле. Мына биринчи жолу ушу июнда баалар токтоп, кичине артка жылгандай башталды да, Кудай буйруса.
Өкмөт өнөр жай дээрлик 14% өскөнүн айтып жатат. Анын ичинен энергетика тармагы 25%, тоо-кен тармагы 11%, кайра иштетүү тармагы 11.9% өскөн. Бирок экономика толугу менен өсүү жолуна түштү дешке эрте экенин эксперттер белгилеп жатышат. Маселен, Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев тоо-кен тармагында реалдуу өсүш болду дегенди күмөнгө алат. Анын пикиринде өсүштүн себеби алтынга баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу болушу ыктымал.
Бул баага байланыштуу болгон мүмкүн. Алтын өзү атат да, ошо баага байланыштуу болгон мүмкүн. Анан кийин эми мындай натурально көйдү деп айтыш кыйын. Ошол баага анан кийин ошонун негизинде өстү. Анын үстүнө анан былтыр дагы мындай болгон. Былтырга салыштырганда жакшы өскөн. Былтыр кумтор алтын кени 3 кварталда астан иштеп 4-кварталда жарымын берген. Мына ошо салыштырмалуу болуп калган мүмкүн да.
Энергетика тармагындагы 25% өсүштүн сырын коммерциялык жана техникалык жоготууларды аз да болсо кыскартуу жагынан көрөт. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев.
Азыр энергетика тармагынан батарея деген азайып, анан электр энергияны пайдаланып төлөгөндөр көбөйт да. Ал абонент көбөйгөн жок. Единственное, мынал азыр бир аз болсо дагы контролду жакшы кылышты да энергетика жалпысынан.
Өкмөт бюджетке төлөмдөр көбөйгөнүн айтып жатат. Бирок быйылкы жылдын бюджетине кирилген өзгөрүүлөрдү караганда, ал жерде чыгаша тармагы бир топ кыскартууларга дуушар болгону байкалат. Маселен, Илимдер академиясын каржылоо 30 млн сомго, коргоонуу 70 млн сомго, тартип жана коопсуздук 35 млн сомго, капиталдык курулуш 400 млн сомго, саламаттык сактоо жана билим берүү 245 млн сомго кыскарган. Бул кыскартуулардын эсебинен өкмөт июнь окуясында каза болгондордун жакындарына 600 млн сом, пенсияларды көтөрүүгө 400 млн сом бөлүүнү пландаштырып жатат. Кыргызстанга инвестиция салуу чындыгында токтоп турат. Маселен, 2010-жылы инвестиция 2009-жылга салыштырмалуу 18% кыскарса, быйылкы жылдын 6 айында 3.7% төмөндөгөн. Демек, инвесторлор Кыргызстанга акча салуудан дагы эле чочула турушат. Курулуш тармагы дагы төмөндөөсүн токтото элек. Быйылкы жылдын 6 айында бул тармак 12.2% төмөндөп кеткен. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев инвесторлордун чочулап жатуу алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырууда. Шайлоо өткөн соң өлкө туруктуулукка багыт алат деп эсептейт өкмөт башчы. Шайлоо өнөктүк болсо, эми гана өр ала баштады. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Кыргызстан эгемендик алганы балдар үйлөр 10 эсеге көбөйгөн. Буга экономикалык акыбал балдарга терс мамиле таасир этүүдө, деп билдирди балдар укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова кабарчыбыз Айнура Жекше кызы менен болгон маекте.
Эгерде биз ушул балдардын укугун коргообуз келсе Кыргызстан, эгерде ар бир бала деген келечеги абдан жакшы болсун десек, биздин ар бир бала мындай үй бүлөнүн тегерегинде чоңойш керек деп, үй бүлөнүн ичинде чоңойш керек деп ушундай бир максат коюп атабыз да, талап да коюп атабыз. Бирок деген биз көрүп атабыз ушу бүгүнкү күн деген биз ушу көп жерде мисалы үчүн жетим балдар үйлөрүндө мониторинг кылып чыкканбыз, акчасын санап чыкканбыз, ошо айыл өкмөттөр кандай иштеткенин ага да көңүл бурдук. Анан деген бүгүнкү күнү мисалы үчүн ушу айыл өкмөттөр жана жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу боюнча улуттук агенттиги мындай өзүнө приоритет деп койбойт да, мисалы үчүн балдардын укугун коргоо жана деген эртелеп ошо муктаж болгон кыйын учурда жашаган үй бүлөлөрдү ошо мурунтан билдирүү жана аларга жардам берүү деген алар деген өзүнүн функциясын албай, аны делегированный функция деп кайра эле өкмөткө кайра берип таштап атышат да. Мен ойлойм, бул абдан өзүнчө бир бул көңүл бурбагандык позиция, анан өзүнө мындай жоопкерчиликти мындай өзүнө албай ушундай бир туура эмес позицияга туруп атышат да. Ошондуктан эгерде ушундай эле учурда биз алып барсак бул проблеманы, анда Кыргызстанда жетим балдар үйлөр чоңое берет, көбөйө берет, анан келечегибиз кандай болот, бул абдан түшүнүксүз болот да.
Назгүл, балдар үйлөрүнүн көбөйүшү албетте бул терс көрүнүш, бирок ошол эле маалда көчөдө калгандан көрө балким мамлекеттин карамагында курсагы ток, кийим кечеси бүтүн дегендей, кандай дейсиз?
Жок, ал бир чети биз ошону деп өзүбүздү мындай кандай десе сооротуп коебуз, ооба алар деген көчөдө жүрбү, ушул жакта чоңойт. Бирок ошол эле учурда карасак деген ушу жетим балдар үйлөрүндө чоңойгондо бала деген мурункудай айтып кеткендей мындай өз үй бүлөсүндө каралбайт да. Ошол эле жетим балдар үйлөрүнө каражат бөлүнөт, көп бөлүнөт ба? Биз ошон үчүн айтып атабыз, ошол каражатты деген ошо центральный уровеньден жергиликтүү ошо жергиликтерге жерге берилиш керек. Биринчиден, экинчиден мен айтып кеткендей ушу жер жерлериндеги айыл өкмөттөр деген өзүнчө бир атайын акцент коюп, атайын мындай приоритет коюп деген ушу муктаж болгон, ар бир муктаж болгон үй бүлөгө көңүл буруп, ошо балага убагында жардам бергенге мындай каражат деле кереги жок, көңүл керек да. Ушу үй бүлө эмне себептен ушундай муктаж болот, эмне үчүн бала көчөдө калып, эмне үчүн мектепке барбай калды, эмне себептен ушундай проблема болот деп ошондой мындай суроолорду коюп, ушундай проблеманы коюп чечкенге ошондой өзүнчө мындай позиция жок болуп атат да. Биз ошого капаланып жатабыз.
Айнура Жекше кызы Назгүл Турдубекова менен маектешти. Биз аймактык тема менен уктуруубузду улантабыз. Жети Күз районунда 4 айылда абрикос сатуу кызуу башталды. Жүздөгөн үй бүлөлөрдү баккан өрүк маалында кадимкидей тиричилик жанданып калат. Бул өнөктүктүн башталышына кабарчыбыз Мария Колесникова күбө болуп кайтты.
Төмөнкү айылдарда сары кыздын тою башталганын угуп, мен ал тарапка жөнөдүм. Жолдо баратканда өрүк жүктөгөн автоунаалар кайчы өтүп жатышты. Кичи Жаргылчак айылында Айгүл Саадамбековага бардым. Бул тегеректеги айылдарда ал сыяктуу өрүк менен жан баккандар көп.
Биз бир сезондо ушул өрүк менен эме кылып мал салыгыбызды, майда алган кредиттерибизди ушул өрүк менен жаап кутулуп калабыз. Кредит алганда да ушул өрүккө расчет кылабыз. Тамак аш ал кенде жаздын күнү мисалы үчүн акча жок болгон убакта өрүккө деп өрүккө продукт алып жейбиз. Анан кайра убагында өрүк баа болгон учурда акчасын төлөп беребиз.
Жогорку айылдарда жер кенен дыйканчылык менен кош мал күтсө болот. Ал эми кичи Жаргылчак тарапта жер тартыш, элдин күчү өрүккө чыгат.
Элдин көбү ушул абрикос менен жанбагат, ушул өрөөндө биягын көл каптап, биягын тоо каптап, көбүнчө ушул абрикос менен жакшы эме кылабыз. Дыйканчылык кылганда жерлер аз, ар бир огород 40 сотуктан, ошонун ичинин баары абрикос, алма.
Жети Өгүздүн өрүгүн ары жагы Орусияда, бери жагы Казакстанда жакшы билишет. Өрүк быш арзамат, бул жерге сатып алуучулар чууруп келе башташат. Дал ошол мезгил сары кыздын тою башталган учур турбайбы?
Өрүк башталганда сары кыз деп сары кыздын тою деп коет. Өрүктөрүбүздү сары алармандар келгенде куда түшкөтүңөр, жакшы өткөрүп келгиле биздин кыздарды деп ошо алармандарга үзүп сатабыз.
Бир нече жыл мурда жети өгүздүктөр өрүктү жол жээкте чыгарып сатышчу экен. Кийин өрүккө кызыккандар көп болуп, өрүк короосунан сатып алып, коңшулаш мамлекеттерге алып кете турган болуптур.
Өрүк менен ушул мурун эле ушу жолдун жээгине сатып анда мындай КамАЗдар келчү эмес. 3-4 жыл болду ушу чоң чоң тиги КамАЗдар келип алып кетип атат 4-5 жылдан бери. Андан мурун чоң чоң КамАЗдар келип Алматыга Көгүштөйдөн Алматыга алып кетишчү. Андан бери өрүк да көп тигилип атат.
Айгүлдүн айтымында башка айылдарда деле өрүк бар, бирок эмнегедир дал ушул айылдыкына үзүлүп түшкөндөр көп.
Бар эле абрикостор бар, азыр тоң жактагы абрикос тигип эме болуп калды, көбөйүп калды. Айрыкча буяктыгы жакшы деп эме алып калышат, эмнеси менен жакшы экен билбейм, мүмкүн башка айылдыкына караганда мындай чоңдугу менен сапатуулугу менен айырмаланса керек.
Сары кыздын тою жыл сайын болот. Быйыл өрүктүн килограммы 25 башталып азыр 30 чыгып калды.
Мария Колесникованын айтылуу абрикос жөнүндө баяны менен актайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер